Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ten konflikt byl statický v posledních několika týdnech. Ta ruská ofenzíva ho může rozhýbat, ale já předpokládám, že ukrajinská obrana je schopná tu kvantitu vykompenzovat kvalitou, systémem velení a řízení a i moderními systémy dodávanými ze západu.
Takže se neobáváte v tuto chvíli, že by to mohl být nějaký zásadní zvrat v tom válečném konfliktu?
Rusko se o to určitě pokusí. Ta situace Ruska se bohužel postupně mění. Ono skutečně začíná jako rozumět, kde jsou jeho limity. A třeba více vojáků se také zlepšil. To znamená, nepodceňujeme Rusko. Nikdy nedojdeme k tomu, že Rusko si zaslouží náš posměch. A to, co je samozřejmě také důležité, jak budeme schopni spolu s Ukrajinci zásobovat. Protože ten letošní rok, všichni vojenčtí experti říkají, to je rok logistiky. Logistika rozhodne o výsledku konfliktu, ne nějaké zásadní typ zbraňových kompletů, který se dodá.
Já jsem Marie Bastlová a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyrazil na cestu po Evropě. Objíždí státníky a žádá o další vojenskou pomoc pro svoji zemi. Mimo jiné chce třeba stíhačky. Sklízí ovace, politici si s ním dělají selfie, ale konkrétní sliby o vojenské pomoci zatím neobdržel. Mezitím sílí zprávy o tom, že Rusko chystá na Ukrajině významnou ofenzivu. Já jsem si do studia dnes i proto pozvala českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského, který otevřeně mluví o tom, jaké zbraně Západ může na Ukrajinu v příštích týdnech poslat. Jak dlouho by trvalo dodání stíhaček, které Volodymyr Zelenský tak moc chce. A nebo o tom, jak zdrcené bylo Rusko z výsledků českých prezidentských voleb. Hezký poslech a hezký víkend. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane velvyslanče, jak byste na úvod rozhovoru popsal to, jak se v tuto chvíli vyvíjí konflikt na Ukrajině? Která strana má podle dostupných informací v tuto chvíli převahu?
Tak v tuto chvíli je ta situace vyrovnaná, ale z hlediska průběhu je jedna strana obstála a druhá musí být nespokojená s tím, co si stanovila za cíl a jak se jí to nepodařilo naplnit. A tou stranou, která selhala, je Ruská federace, vzhledem k tomu, jak se konflikt vyvíjel. Teď jsme ve fázi, kdy ten ukrajinský postup, který spočíval v tom, že více jak 50% okupovaného území se dostalo zpátky pod kontrolu Ukrajinců, se zastavil. Ty boje jsou skutečně velice tvrdé, ta situace je nepřehledná a ty územní zisky Ruska zatím zpátky nebyly až tak významné. Co je ale třeba zakalkulovat, je ta obrovská kvantitativní převaha Ruské federace. Tam jsou tisíce a tisíce tanků, obrněných transportérů, děl, vojáci, byť špatně vycvičení ve velké množství a bude to i jakýsi souboj mezi kvantitou a kvalitou.
Zmínila jsem hned v úvodu tu chystanou ruskou ofenzivu nebo respektive zprávy, které naznačují to, že by k nějaké velké ofenzivě mělo dojít. Jaké jsou vůbec ty dostupné informace? Co veřejně můžeme říct o tom, co víme o budoucích plánech a následujících krocích Ruské federace?
Tak téměř s jistotou můžeme říci, že nevíme nic, protože každá strana se snaží posílat do toho prostoru různé dezinformace. Nejinak tomu bylo i před začátkem toho konfliktu 24., kdy Rusko použilo informace tak, aby svedlo tu pozornost někam k Doněcku, Luhansku, pak zautočilo z Běloruska. Útok z Běloruska se teď jeví jako nepravděpodobný, vyloučit to nelze, očekává se nějaký útok po směru té fronty, tak jak je na východě Ukrajiny. Jeho rozsah je daný i nějakou logistickou schopností Ruska, která není výrazně odlišná od toho, co jsme viděli v pohybu během těch vrcholných fází té války doposud. Neočekáváme nějaké jako čtyřnásobné navýšení počtu vojáků nebo něco podobného. V tom konfliktu hrály velikou roli ty prostředky dalekého dosahu, to znamená raketomety, dalekonosné dělostřelectvo, protože znemožňují jakýsi postup, protože ta logistická podpora těch postupujících jednotek se zastaví, pokud se nepodaří udržet ty logistické uzly, ty překladiště. proto jsou ty rakety tak důležité a dělostřelectvo. A ten konflikt byl statický v posledních několika týdnech. Ta ruská ofenziva ho může rozhýbat, ale já předpokládám, že ukrajinská obrana je schopná tu kvantitu vykompenzovat kvalitou, systémem velení a řízení a i moderními systémy dodávanými ze západu.
Takže se neobáváte v tuto chvíli, že by to mohl být nějaký zásadní zvrat v tom válečném konfliktu?
Rusko se o to určitě pokusí, ale vždycky, když Rusko mělo nějaký plán, tak tam chyběly základní informace tak, aby fungoval. Proto někdy na začátku toho konfliktu některé rozvědky i váhaly s tím, jestli se to stane nebo ne. Ta situace Ruska se bohužel postupně mění. Ono skutečně začíná jako rozumět, kde jsou jeho limity a třeba víc vojáků se také zlepšil. To znamená, nepodceňujeme Rusko. Nikdy nedojdeme k tomu, že Rusko si zaslouží náš posměch. Rusko je sice kruté ke svým vlastním vojákům, bezohledné, ale je to země, která ve válkách ve 20. i 21. století byla a bude se postupně lépe a lépe učit. A to, co je samozřejmě také důležité, jak budeme schopni spolu s Ukrajinci zásobovat, protože ten letošní rok, všichni vojenští experti říkají, to je rok logistiky. Logistika rozhodne o výsledku konfliktu, ne nějaké zásadní typ zbraňových kompletů, který se dodá. To, jak jsou zbraně odzásobené, opravené a jakým způsobem je udržená ta fronta v nějakém koordinovaném obraně či útoku.
Vy jste to trochu řekl v téhle odpovědi, ale ještě se zeptám přece jenom jednoznačně. Řekl byste, že se Rusko zlepšilo v rámci toho vojenského konfliktu v průběhu těch měsíců? Ono několikrát vyměnilo armádní vedení, viděli jsme spoustu selhání, ale ty chyby trochu ubývají. Tak řekl byste, že je lepší?
To rozhodně se nezhoršilo v tom výkonu. Spíše se poučilo. Já nechci úplně jako z toho vyvozovat nějaké dalekosáhlé důsledky, ale Rusko vnímá nějakou základní zkušenost, změnilo částečně i způsob, jakým ti vojáci postupují. A to je třeba zakalkulovat do té situace z hlediska obrany. Třeba není prostě pravdou, že Rusko vrhlo všechny ty mobilizované okamžitě na frontu nepřipravené. Někteří se cvičí, někteří i mimo Rusko a přijdou na tu frontu připravenější. Také je pravdou, že probíhá nějaká reforma, která kompenzuje třeba chyby minulých let. Rusko bude se snažit více využívacích předností, třeba navýší počet jako lidské síly v těch vojenských jednotkách. K tomu už dochází a zároveň s tím je důležité, aby nedošlo k tomu, že Rusko bude moci používat ty základní hrubé zbraně, jako jsou hloupé bomby, dělostřelectvo a k tomu slouží prostě ten obranný systém té protivzdušné obrany. A tady je vidět, že ta základní logika, s kterou občas přistoupí v České republice lidé k tomu konfliktu, jako přestaňme tam vozit zbraně a on skončí ten konflikt, je lichá, protože některé zbraně, třeba protivzdušná obrana, chrání civilní obyvatelstvo, chrání škodám na nevinných lidech a evidentně jsou deeskalační, protože Rusko nemůže používat své letectvo a letectvo Ruské federace je skoro 90% netknuté tím konfliktem. Je to veliká hrozba a kdyby Rusko mohlo používat vzdušnou sílu a vzdušnou převahu, ten konflikt by vypadal úplně jinak.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyrazil v těchto dnech na cestu po Evropě za svými evropskými kolegy státníky dál urgentně žádat o to, aby vydržela, setrvala západní pomoc Ukrajině. Žádá o další zbrojní pomoc, především žádá o stíhací letouny, o letadla. Pane velvyslanče, jaký je váš pohled na to, jak by měly členské země Severoatlantické aliance přistoupit k této žádosti? Je otevřená možnost k tomu, aby poskytli stíhačky Ukrajině?
Já si myslím, že obecně platí, že to, co bude potřeba, aby se Ukrajina ubránila, tak se do toho konfliktu nakonec dodá. To je taková jako bohužel příliš obecná odpověď. Konkrétnější odpověď bude jednání takzvané Ramštejnské skupiny příští úterý v centrále NATO v Bruselu, kdy se bude řešit, co konkrétně. A v tuto chvíli stíhačky ještě nejsou tím, co by úplně urgentně jako bylo to nejpodstatnější, co ukrajinská strana požaduje. Co ukrajinská strana požaduje, kromě té protivzdušné obrany, ta je pořád základním požadavkem a dělostřelecké munice a raketové munice, je požadavek na mobilitu sil na bojišti, tudíž tanky, obrněné transportéry, tam se řeší několik projektů. Když se podíváte zpátky, tak uvidíte, že všechny ty prvotní předpoklady, co se smí a nesmí, jsou dneska překonány. Takže já předpokládám, že ve finále se to může týkat i těch stíhacích letounů. Nicméně Česká republika jimi nedisponuje. Úplně konkrétně to neřešíme z pohledu národního. Důležitou roli v tom budou hrát Spojené státy. každopádně a uvidíme, jak se ta situace vyvine v příštích dnech. První předpokládám nějaké dodávky té techniky, která umožňuje ochranu vojáků na bojišti a provedení nějakého manévru, tudíž tedy útoku a tudíž tedy toho cíle, kterým je v podstatě vyhnání Rusů z Ukrajiny. To je velice jednoduché.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Já se k těm stíhačkám ještě vrátím, ale když jste zmínil tedy ta obrněná vozidla, tanky a jejich dodávku na Ukrajinu, tak to je věc, na které se země shodly, řekla bych, nebo všichni ti zainteresovaní hráči po týdnech, možná měsících určitých průtahů nebo úvah diplomatických jednání. Kdy konkrétně by tahle zbrojní technika mohla na Ukrajinu dorazit a nebude to pozdě?
Tak data se nezdělují. Já doufám, že to bude včas. Tam byla taková i mezihra. Já si myslím, že klíčové je to, aby ta technika dorazila včas a nebylo to pět různých platform s různou jakoby logistickou zbází. Proto je možná nejpodstatnější ta platforma Leopard, kdy dorazí třeba americké Abramsy, není až to úplně nejdůležitější. Důležité je, aby ta skupina uživatelů tanků Leopard postupovala co nejrychleji. A tam hraje roli, a to je právě to jako pro Českou republiku významné, kdo to udělá první. A my jsme, myslím, v těch tankách naše země docela otevřeli a přitvrdili muziku už úplně na začátku. To samozřejmě strhlo ostatní. Tuhle roli hraje hodně Polsko, které dodává neustále. Polsko dodalo T-72 pro celou jednu brigádu na Ukrajiny obrněnou, což je zhruba dalších 100 tanků. Celkem dodalo Polsko několik set tanků, jak moderních, tak T-72 původně ruské konstrukce. To znamená, tyhle země, Velká Británie, tanky Challenger, otevírají cestu, ale tím hlavním balíkem by měly být podle mě tanky Leopard a rozumné množství a rozumná logistika zatím.
No, já jsem se ptala na to, jestli není pozdě nebo jestli nebude pozdě s tou dodávkou právě v narážce na tu už v úvodu zmiňovanou chystanou ruskou ofenzivu. Včera byl hostem, ptám se já, ministr zahraničních věcí pan Lipavský, a ten říkal, že si uvědomuje nebo že předpokládá, že Rusko se snaží tu ofenzivu uspíšit tak, aby začala dřív, než ty západní dodávky právě těchto zbrojních systémů na Ukrajinu dorazí. Tak z tohoto pohledu znovu, jestli nemůže být pozdě.
Každá strana se snaží tu ofenzivu zahájit jako první, protože chce mít moment překvapení. Každá z těch dvou stran se snaží, aby ta ofenziva proběhla v nějakém nečekaném směru. A když už ta ofenziva běží, tak je důležité se ubránit. K tomu ty tanky úplně jako určené nejsou, mohou v tom sehrát určitou úlohu, ale k tomu je zejména dělostřelectvo a nějak dobře, řekněme, rozmístění vojáci v nějakých ochranných postaveních a hlavně protitankové řízené střely, manpady pro sestřelování vrtulníků, letadel. To je pro tu obranu naprosto klíčové. Potom může třeba přijít nějaká šance pro útok, ale jak jsem říkal, platí k dobrému tónu, že se data nezdělují, já doufám, že to bude brzy a že vlastně už možná tiskové prohlášení po příštím úterku po ministeriádě obrany odpoví na některé otázky tohoto typu, kdy a jestli včas. Ta Zelenského cesta je velmi dobře načasovaná. Já si myslím, že to je úplně mistrovský tah ukrajinské diplomacie, protože ta potřeba je urgentní, je potřeba, aby se rychle ty věci odehrály a ta cesta k tomu přesně směřuje. I ten výběr těch zemí, poděkování Velké Británii, návštěva Francie, setkání s Německem, ty obě dvě země hrají klíčovou roli v tom, jak Evropa bude pomáhat, a pak vystoupení v Evropském parlamentu. To všechno bude směřovat určitě i k uspíšení k národních kroků při podpoře Ukrajiny.
A když teď vezmu to, že jsme probrali tedy tuto zbraňovou dodávku, to, co bude řešit Ramsteinská skupina příští týden, a opět se oklikou vrátím k těm stíhačkám, na které jsem se ptala. Já vím, nebo uvědomuji se, že to je něco, co asi přijde na řadu v horizontu spíše týdnů, měsíců, než teď v nějaké krátké době. Ale ono to byla velká součást té cesty prezidenta Zelenského. Americký prezident Biden v tuto chvíli řekl stíhačkám ne. Velká Británie se vyjádřila mnohem otevřeněji. Francouzský prezident Emmanuel Macron se vyjádřil dokonce pozitivně, optimisticky, řekla bych, v tomto duchu. Holandský premiér Mark Rutte byl naopak poměrně zdrženlivý a říkal, že bude potřeba vydiskutovat soulad takových dodávek se smlouvami Severoatlantické aliance. Co podle vás bude největší překážka, kterou je potřeba překonat, abychom došli k nějakému konsenzu, že stíhačky ano?
Tak on na to narážel i premiér Rutte. To jsou systémy, které jsou tak pevně zapojené do systému velení a řízení aliance, že je třeba zauvažovat i ty bezpečnostní rizika, která plynou z těch dodávek. Ale bavíme-li se o tom samotném jako hardwareu, o té samotné stíhačce, tak klíčové je vycvičit osádky, ale připravit i pozemní personál na přijetí nové platformy. To není žádná legrace ani v míru, natož pak v konfliktu. Takže tyhle ty úvahy jsou všechny validní, ale ono není úplně dobré komentovat ten vznikající konsenzus, ještě než se stane. Zejména z pozice země, která tady k tomu v oblasti stíhaček úplně nemá co říct. Takže já se toho zdržím, nicméně všechny ty věci, které zazněly, jsou validní, nějakou dobu to trvá, ale budeme-li prioritizovat, tak pořád nejdůležitější je zachování protivzdušné obrany, schopnost bránit se dělostřeleckou palbou, dalekonosné raketomety, které brání tomu ruskému postupu, protože narušují ty logistické linie, a nad tím pak dále máme tu mobilitu, tanky, BVPčka a úplně ve finále stíhačky, které mohou pomoci té protivzdušné obraně. Ale je to ve své podstatě systém, který se dá využít i k útoku, k nějakému vzdálenějšímu útoku, a to není úplně něco, co by naše země podporovaly. My chceme, aby se Ukrajina ubránila, ale jsou zde i určité limity, jistě víte, kam tím směřuji, které se týkají útočných schopností do hlouby ruského území. A tolik asi k tomu tématu chytrým divákům bude stačit.
No, já se ještě úplně nevzdám. Jak byste viděl nebo alespoň odhadl nějaký časový horizont, kdy by mohlo být jasno v otázce stíhaček? A druhá věc, která mě zajímá, které systémy by vlastně byly nejvhodnější? F-16 nebo britské? Protože předpokládám, že chybou by bylo dodat různé systémy. To asi není něco, co by bylo ideální.
Ta logistická skládačka strakatá skutečně není úplně ideální. F-16 je nejrozšířenější bojová platforma v oblasti těchto jednomístních jednomotorových letadel, takže určitě se to nabízí. S tím časem to strašně záleží, jakým způsobem se bude vyvíjet ta současná ofenzíva, ale jak jsem říkal vlastně v úvodu, pokud to bude skutečně jako nezbytně nutné, kritické, tak se ty věci budou muset nějakým způsobem urychlit. On to komentoval i zvolený pan prezident Pavel, tuhle tu věc, a já jsem v těch odhadech byl poměrně kritický v začátku, asi ten konflikt bude trvat 2 až 3 roky, tak zatím bohužel to obstojí. Pokud je o ty dodávky letadel, tak já si myslím, že to je horizont zhruba 1 roku, kdy se ta věc může nějakým způsobem pohnout. Ale jak říkám, bude záležet na tom, jak se bude ta válka vyvíjet. To válka, která se dobře plánovat.
Když přejdu, tedy teď už stíhačky opustím a přejdu o krok dál. V červnu by měl proběhnout summit Severoatlantické aliance ve Vilniusu. Podle vás dojde tam k přistoupení Švédska i Finska k Severoatlantické alianci?
Já jsem pořád optimista, dojde. Za mne dojde, určitě tomu budou předcházet 2 důležité rozhodnutí. Rozhodnutí maďarského parlamentu, které se očekává v tomto nebo příštím měsíci, nejpozději. A rozhodnutí tureckého parlamentu, které se očekává až po volbách, které jsou, myslím, plánovány na 15. května. Situace v Turecku je velice rozjitřená, obrovské zemětřesení, ztráty na životech. Ta situace bude mít určitě vliv i na politiku uvnitř Turecka, ale já pořád čekám, že tahle nejdůležitější věc, která přesahuje zájmy jednotlivých zemí, to je skutečně o zájmu celé aliance, protože všichni se naše obrana a bezpečnost lepší vstupem Švédska a Finska, bude nakonec zdárně vyřešena nejpozději k datu summitu ve Vilniusu, tedy polovina července letošního roku.
Měl by to být mimochodem první summit Severoatlantické aliance, kterého se zúčastní za Českou republiku jako hlava státu nově zvolený prezident Petr Pavel, který bude v naprosto unikátní pozici tím, že v minulosti působil jako šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance. Jaké očekáváte jeho přijetí? Bude to specifické trochu právě vzhledem k té jeho minulé kariéře?
Tak mezi insidery, kteří měli možnost toho v NATO zažít, jako je třeba generální tajemník, na to určitě padne nějaká narážka. Jens Stoltenberg má takový severský smysl pro humor. Ty věci jsou většinou velmi jemné, ale dost vtipné. Takže určitě se toho někdo nějak dotkne. Já si myslím, že to je skvělé, pokud máte hlavu státu, která výborně rozumí té problematice, která se na tom vrcholném jednání řeší. Já předpokládám živý zájem pana prezidenta nebo zvoleného pana prezidenta o tu agendu již na cestě k summitu. My se všichni velice těšíme a je to vlastně tady v NATO vnímáno jako jakási stabilizační, dobrá, dlouhodobá zpráva, že ve vrcholných funkcích ústavních České republiky budou působit lidé, kteří mají za sebou to alianční prostředí a také dobře rozumí obraně, protože všichni asi cítíme, že úloha obrany a bezpečnosti roste ve světě. Třeba ty věci umět vysvětlit, nebýt ezoterický a prezident jako vlastně moderátor celé té národní politické diskuze v tom může sehrát obrovsky pozitivní úlohu.
Mimochodem na okraji mě tady s tím napadla jedna otázka, protože se objevila informace, kterou přineslo České ministerstvo vnitra, a sice o tom, že pravděpodobně ruské zdroje, konkrétně ruské médium Sputnik, se pokusilo zasáhnout do českých prezidentských voleb, protože údajně právě Sputnik je zdrojem falešného videa s Petrem Pavlem, ve kterém zdánlivě řekl, že Česko musí zahájit válku s Ruskem. Nevím, jestli jste to stihl zaregistrovat, ale co taková informace pro vás znamená?
Tak já Sputnik neregistruji zcela záměrně, ale přijde mi, že Rusko bude mít určitě z té prezidentské volby těžkou hlavu, ale pozor, v relacích toho, jakou roli hraje Česká republika ve světě, ale těžkou hlavu. Podle mě Rusko překvapila i ta zcela spontánní pomoc Ukrajině v těch prvních měsících konfliktu, přijetí té vlny ukrajinských uprchlíků, to, že se nerozpadla česká ani evropská společnost v následku těch cen elektrické energie, plynu a podobně. A Rusko sázelo dlouhodobě na to, že prezidentská pozice je někdo, kdo mluví, řekněme, minimálně neutrálně, nebo spíše jejich hlasem, možná se to týká i pana prezidenta Klause předtím. A najednou tahle ta možnost mizí a máme prezidenta, u kterého se tady ta věc předpokládat rozhodně nedá. Takže určitě nějaká dlouhodobá deziluze v Rusku panovat bude. Ty naše vztahy skutečně odpovídají tomu, že jsme v podstatě byli jedni z prvních, kteří byli postiženi těmi diverzema, Vrbětice. A Česká republika obstála, my jsme ukázali, že nenecháme ostatním diktovat, co si máme myslet, co máme dělat, a to je, myslím, pozitivní zpráva. A nejsme v tom sami, Polsko, Ukrajina, ty země v tomhletom pásu, který vždycky jenom konzumoval tu světovou historii, tak najednou jsou svébytné, samostatné, emancipované a spoluutvářejí tu světovou politiku, to je, myslím, velice dobře.
Takže byste řekl, že Rusko je výsledkem českých prezidentských voleb zklamané?
Jednoznačně, a to jste řekla velice diplomaticky.
Tak to řekněte nediplomaticky, klidně.
Já myslím, že je Rusko úplně zhrozené tím, co Česká republika v posledních měsících a letech dělá, a možná překvapené, protože nás skutečně brali stejně jako Ukrajince nebo Bělorusy jako nějaké tenčí větve toho velkého slovanského dubiska, které se nakonec té Moskvě vždycky podřídí. Ono nakonec historicky vždycky dojde k tomu, že se ta věc demaskuje, a ruská snaha ve 20. století šířit světovou revoluci byla bohužel, nebyla nic jiného než imperialismus svého druhu, a bohužel se podařilo tu myšlenku rozšířit třeba v Africe nebo jinde, a Rusko tam stále požívá nějakého přívětivějšího pohlížení na jejich aktivity, ale měli by si všichni ti lidé uvědomit, že Rusko je okupující velmoc, okupovali nás, kupovali všechny satelitní země a neustále někomu vnucují svou vůli, a to není úplně slučitelné s tím, jak se dneska ve světě k sobě chováme. Problém je, že Rusko také destruuje ty pravidla, jaderná velmoc, zastavuje konání v OSN. Těch věcí je strašně moc, ale já doufám, že ten sebevědomý duch bez strachu nakonec pomůže Evropě i světu tuhle krizi nejenom přečkat, ale postavit na jejich základech opět znovu funkční systém pravidel, z kterého budeme všichni benefitovat v oblasti ekonomické prosperity a podobně, ale bez pravidel to zkrátka nepůjde, a ta pravidla jsou skutečně jako chováním Ruska naprosto zásadním způsobem ohrožená.
Říká na závěr dnešního Ptám se já, diplomaticky, nediplomaticky, český velvyslanec při Severoatlantické alianci Jakub Landovský. Díky za to, že jste byl naším hostem.
Moc děkuji za rozhovor a srdečně zdravím do Prahy, mějte se pěkně.
A to je pro dnešek z Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali, sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Baslová se s vámi pro dnešek loučí a budu se těšit opět příští týden. Na viděnou a naslyšenou.